Vă spun un călduros bun venit la emisiunea Amprenta lui Dumnezeu. În această ocazie aș vrea să încep prin citirea unui pasaj din Psalmi. Psalmul 110, versetul 3. Poporul tău este plin de înflăcărare. Când îți aduni oștirea cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roua. Poate că, în mod surprinzător pentru mulți dintre noi, vă veți întreba, însă care va fi subiectul acestei ocazii? De multe ori, atunci când vorbim din Sfânta Scriptură, ne place să abordăm subiecte care au de-a face cu doctrina, cu lucrurile profunde ale Scripturii, cu nevoile oamenilor mari, adulți, care au nevoie de credință, care au nevoie de stabilitate. Însă uităm faptul că pe lângă noi, atât în societate, în familie, cât și în biserici, există o categorie umană foarte prețuită de altfel de Dumnezeu și foarte tratată uneori cu indiferență. Și anume tinerii. Psalmul acesta prezintă un lucru atât de frumos despre tineri și îl privim într-o lumină deosebită în această ocazie, pentru că observăm că se spune tineretul tău, Doamne, vine la tine. Tineretul tău invadează locașul de închinare. Tineretul tău preferă bisericile, preferă studiul Scripturii. Tineretul tău este pasionat religios. Tineretul tău nu are alte preocupări decât Dumnezeu. Este adevărat că atunci când privim în jurul nostru, observăm cu tristețe o altă realitate. Că lucrurile nu mai stau chiar așa. Că această realitate de pe vremea psalmistului nu mai este și realitatea lumii în care trăim. Ochii noștri sunt ațintiți în momentul acesta către categoria sensibilă a lumii noastre, către care își orientează focusul toate organismele societății într-un fel sau altul. Și se pare că cel mai mare interes pentru această categorie de vârstă, tinerii, adolescenții, îl are organismul media. Această preocupare a televiziunii, a internetului, a distracțiilor, este atât de clar orientată către această categorie încât de multe ori simțim că acești tineri sunt pierduți doar acolo, în universul acela, încât e atât de străină această realitate față de ceea ce prezintă Scriptura. Și stau și mă întreb, oare ce fel de tineri erau aceștia din vremea psalmistului că veneau cu toții spre Dumnezeu, în timp ce astăzi tinerii nu mai au preocupări pentru lucrul acesta? Sunt foarte puțini tineri care îl doresc cu adevărat pe Dumnezeu. Și dacă sunt totuși unii dintre ei, se datorează faptului că cineva totuși s-a mai ocupat de ei sau a încercat să creeze un mediu religios cât de cât asemănător trăirilor lor, situației lor și nu așa biblic cum ar fi trebuit. Chiar ne interesează subiectul acesta? Pe cei care urmărim această emisiune, chiar ne pasă de faptul că tinerii sunt astăzi mai indiferenți față de Dumnezeu? Este de frumos pentru cei în vârstă să meargă la biserică, să fie într-un mediu religios, însă tinerii, copiii noștri, unde sunt? Sunt ei împreună cu noi, atașați în temere de Dumnezeu, de tot ceea ce înseamnă dragostea lui și planurile sale? Există un pasaj în Sfânta Scriptură care tratează mai pe larg subiectul acesta și vă invit să îl studiem împreună în această ocazie. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 8 în continuare, vorbesc despre un moment din viața Apostolului Pavel în care a vrut sau n-a vrut, Dumnezeu a condus lucrurile, a avut o incidență cu această categorie umană tinerii. Titlul este Învierea lui Eutih. În ziua din tâia săptămânii erau adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungei vorbiri a lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși și afrând pâinea, a cântat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Un eveniment real petrecut în biserica primelor secole, în biserica Domnului Hristos, abia înființată, în biserica apostolică. Apostolii uniți la un loc, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, se pare că își făcuse un obicei după sabat, după ce se încheia cea de-a șaptea zi a săptămânii, în prima zi, aici se spune, a săptămânii, duminica, să stea de vorbă unii cu alții despre Domnul Hristos, să ia cina împreună. Și spun lucrul acesta că este o referire foarte exactă la ziua aceasta, întrucât este aceeași expresie ca în momentul învierii Domnului Hristos, când Maria merge la mormânt în ziua întâia săptămânii, tot duminica. În biserica apostolică erau foarte multe evenimente duminica. De asemenea, sabatul era ziua de odihnă, ziua în care Domnul sabatului Iisus Hristos îi proteja, le arăta dragoste ucenicilor lui și ei se desfătau în Domnul. Însă anumite alte evenimente bune, acțiuni creștinești, se desfășurau și în alte zile ale săptămânii. În momentul acesta avem de-a face cu o predică, cu o vizită specială și cu o mulțime de ucenici care vreau să-l asculte pe Apostolul Pavel. De ce atât interes? Pentru că acest om fusese convertit dintre oamenii care se împotriveau bisericii. Și acum mergea peste tot să propovăduiască pe Domnul Hristos. O minune. Și toți veneau să-l asculte. În momentul acela, când Pavel a început să predice în odaia de sus, toți erau atenți la el. Pentru că timpul era scurt, predica a durat foarte mult. Așa de mult încât unii n-au mai rezistat și au căzut în somn, în oboseală, iar alții au căzut în mod concret, tânărul Eutih. Un tânăr care era și el prezent la predică, căruia îi plăceau predicile despre Dumnezeu. Îi plăcea viața spirituală, însă, dintr-un anumit motiv al oboselii, cade de la fereastră și moare. Sunt foarte multe elemente în acest pasaj care merită dezvoltate în această ocazie. Aici se spune că în odaia de sus, un simbol al lucrurilor sfinte care sunt puse la nivel înalt, odaia de sus întotdeauna este deasupra lucrurilor acestui pământ, acolo se vorbește despre Dumnezeu, acolo s-au întâlnit Domnul Hristos și ucenicii, au păstrat acest obicei, acolo erau multe lumini, în sensul că adevărul era din belșug, lumina cuvântului lui Dumnezeu era prezentă, cei adulți se bucurau de cuvântul lui Dumnezeu și acolo era o predică bună pe care Apostolul Pavel o ținea și despre care se spune că a fost atât de captivantă încât a durat foarte mult și nimeni nu se plictisea. Însă apare un element surpriză, un tânăr, care se pare că nu avea loc în biserică, nici în rândul din față, nici în mijlocul credincioșilor, parcă se pare că nimeni nu avea interesul ca acest tânăr să fie în frunte, motiv pentru care abia și-a găsit și el un loc la fereastră. Dacă ar fi să dezvoltăm ideea aceasta, fereastra este un simbol al trecerii dintr-un loc în altul. Parcă este un loc al evadării, este un loc al marginalizării. Tânărul acesta, sigur că îl putem vedea prin prisma tinerilor din societatea noastră, care s-ar putea uneori să fie în situația aceasta, marginalizați, gata să sară dincolo, într-o altă fereastră a timpului, poate într-o realitate virtuală. Dacă ar fi să ne gândim la faptul că tinerii noștri sunt captivați astăzi de internet, computer, televiziune, lucruri care fac parte dintr-o altă realitate, nu realitatea concretă. Acești tineri își trăiesc viața și au sentimentele acolo, sunt educați de aceste mijloace, așa încât, de multe ori, indiferența celor adulți față de ei, în sensul că ei sunt bine acolo unde sunt, duce la moartea lor, la distrugerea lor. Atât de înstrăinat este utih al timpului acela față de ce se întâmplă în biserică, atât de înstrăinat este și eutih al timpului nostru față de ce se întâmplă în jurul nostru, încât pică dincolo, trece într-o altă realitate. Stau și mă gândesc, câți dintre noi înțelegem, dincolo de aceste cuvinte ale Scripturii, realitatea tinerilor din vremurile noastre? Câtora dintre noi le pasă cu adevărat de soarta acestor copii? Câți dintre noi suntem interesați să-i câștigăm pentru Dumnezeu, să-i avem lângă noi, în familie, în biserică, să știm că ei cred ce credem noi, că ei sunt siguri în mâna lui Dumnezeu, că sunt pe calea mântuirii și nu într-o altă lume, într-o lume virtuală, dincolo de această realitate, marginalizați. În sfârșit, acest tânăr cade prin fereastra aceasta și moare. Însă, în timp ce biserica se tulbura, apostolul Pavel nu este deloc tulburat. El este omul momentului. El este exemplul adultului căruia îi pasă de tinerii aceștia care se pierd prin fereastra aceasta a morții. Și Pavel, spune Scriptura, atent la nevoia aceasta a lui Eutich, deși avea în fața lui atâția adulți, poate sute de oameni, lasă predica, lasă teoria, lasă nevoile adulților, problemele lor, căutările lor și coboară de la etajul acela, din camera de sus, din camera aceea a fericirii, a împlinirii, a spiritualității, a cântărilor, a laudei, la nevoile concrete ale unui tânăr care era jos mort. El nu ignoră această categorie spunând, mai sunt și alții, până la urmă treaba lui. Dacă el a vrut să stea în fața acestei ferestre, dacă el a vrut să pice prin ea, dacă el s-a dus în această lume, să rămână acolo. Nu. Pavel face câteva gesturi care merită punctate în această ocazie, pentru că în dreptul lui fiecare persoană este importantă. Pavel s-a coborât, spune Scriptura. S-a coborât la nivelul acestui tânăr, la nivelul înțelegerii și stării lui decăzute. Pavel este omul care înțelege această generație, care a trecut dincolo de realitate într-un spațiu virtual și este gata să moară. Știe că situația aceasta nu este favorabilă deloc pentru el și că el poate să moară spiritual pentru totdeauna. Sigur că Pavel, care este un reprezentant al adultului modern, a omului care ar trebui să aibă o privire ațintită spre nevoile concrete ale tinerilor din generația noastră, ale copiilor din jurul nostru, Pavel acesta încearcă să-l înțeleagă pe tânărul Eutich căzut prin fereastra aceasta a morții. Și în apropierea sa nu stă indiferent. Scriptura spune că după ce s-a coborât, s-a repezit la el. De multe ori noi adulții, pentru că suntem deranjați de copii, de zgomotul lor copilăresc, de atitudinea tinerilor care sunt uneori nonconformiști în gândire, în purtare, ne repezim la ei, însă nu în sensul de a ajuta, ci în sensul de a îndepărta, de a-i mustra. Pavel se oprește în lângă această generație și se repede, simțind urgența momentului, trebuie salvat acum. Și îmi place foarte mult cum Scriptura spune, nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Nu vreau să dezvoltăm acum o teologie a sufletului. Nu este vorba aici de o identitate separată de corp, ci este vorba de ceea ce noi numim salvarea sufletului, salvarea omului ca ființă spirituală. În momentul acesta, Pavel înțelege că în tânărul acesta încă mai sunt șanse. Sunt oameni care privesc în tinerii din jurul nostru, care au poate lanțuri pe ei sau tatuaje sau diverse coafiuri și atitudini, ascultă o muzică ciudată sau merg pe stradă bățuindu-se sau folosind droguri sau eu știu ce mai fac. Văd persoane pierdute. Nu, cu ăștia nu mai e nicio șansă. Sunt pierduți pentru totdeauna. În realitate însă nu este așa. Omul lui Dumnezeu, omul vizionar, părintele adevărat, nu vede decât o posibilitate de a-l recupera în Eutih. Încă mai este suflet în el, încă mai sunt șanse să fie salvat. Nu trebuie să privim în copiii noștri ca niște persoane care nu mai au nicio posibilitate de salvare. Întotdeauna când privești în felul acesta, nici mâinile nu-ți funcționează în a-l ajuta. În Sfânta Scriptură, levitul și preotul, din pilda Domnului Hristos, samariteanul milos, priveau pe cel căzut între tâlhari ca o persoană pe care nu poți să-i mai faci nimic. N-are sens să-ți mai pierzi vremea, trebuie să mergi mai departe. Și l-au ocolit. În timp ce samariteanul milos a văzut în tânărul acela căzut între tâlhari o persoană care poate fi recuperată. Aceasta este, de fapt, atitudinea Domnului Hristos, care astăzi privește din cer la fiecare dintre noi, ca niște oameni care pot să fie recuperați. Domnul Iisus nu ne privește așa cum suntem, ci așa cum putem deveni. El are încredere în fiecare dintre noi și chiar dacă suntem cei mai decăzuți, El are puterea și curajul să se repeadă spre noi, să ne ajute. Domnul Hristos, în urmă cu 2000 de ani, s-a repezit spre noi să ne ajute. Crucea este dovada faptului că a venit de grabă, până când nu era prea târziu pentru omenirea aceasta să ne recupereze. Și au fost salvați tineri, și au fost salvați oameni în vârstă, și au fost salvați copii. Pavel, în al treilea rând al gestului său, îl ia în brațe. Îl ia în brațe ocrotitor, ca un tată adevărat, se face un transfer de sentimente și tânărul înțelege că este cineva pe lumea aceasta căruia îi pasă de el. Câți tineri ar simți nevoie astăzi să fie îmbrățișați de noi cei mai în vârstă, de adulți, de părinți, să se spună, am nevoie de prezența ta, tu ești important pentru mine, tu contezi, tu ești un tânăr deosebit, părăsește acel mediu al ferestrei mortale, virtuale și fă-n așa fel și apropie-te de mine, vreau să-ți transmit valorile mele, vreau să-ți transmit din sentimentele mele, vreau să spun că eu te iubesc și dragostea noastră față de această categorie, cu siguranță va fi antidotul care îi va rupe de lumea lor, de lumea înstrăinării, însingurării, marginalizării. Din momentul acela, dacă sunt căutați și iubiți, tratat cu multă seriozitate și dragoste, el va fi recuperat. Spune Scriptura că sfârșitul a fost fericit. Tânărul nostru a fost recuperat, flăcăul a fost adus viu. În sfârșit se putea spune adunării oameni buni, fiul vostru trăiește. Faptul că cineva s-a ocupat de el trebuie să vă alunge tulburarea din suflet. Nu mai e cazul să plângeți. Acest copil a înviat. A fost mort, este adevărat, dar a înviat. În momentul acesta mi-aduc aminte de experiența unui fiu al răzvrătirii, pe care Domnul Hristos de asemenea o prezintă sub forma unei pilde în Scriptură. Cei care citiți Biblia știți la ce mă refer. Un tânăr mai mic din familie își cere parte de avere și pleacă într-o țară îndepărtată. Se depărtează de tatăl său bogat de altfel. Acolo trăiește o viață destrăbălată, ajunge să fie sărac și să moară de foame. Și într-o zi în străinarea lui, bazat fiind pe dragostea tatălui, spune, câți dintre argații tatălui meu nu trăiesc mai bine decât mine? Eu știu cine este tatăl meu, eu mă bazez pe dragostea, pe afectivitatea lui, motiv pentru care vreau să mă întorc acasă, vreau să fiu din nou lângă tatăl meu, chiar dacă nu mă va primi ca un fiu, vreau să fiu primit acolo. Eu știu că el iubește și sclavii, dar își iubește și fiii. Și atunci când fiul se apropie de casă, are loc același eveniment, similar cu cel din viața din Faptele Apostolilor. Acest fiu al meu, în timpul unei sărbători pregătite special pentru el, se afirmă, acest fiu al meu a fost mort, dar a înviat. Să ne bucurăm, un tată adevărat, un tată care cu adevărat simte pentru copilul său, îi pasă de copilul lui, de soarta lui. În toată această perioadă, spun comentariile, el n-a putut să stea liniștit. Nu poate un tată să fie indiferent, cum nici Dumnezeu n-a fost indiferent față de fiecare copil al său de pe pământ pierdut în păcat și a venit cât mai grabnic să-l salveze. Și atunci când l-a salvat, a afirmat lucrul acesta, acest fiu a fost mort, dar acum este viu, să ne bucurăm de această recuperare. Iată atitudinea de urmat a unui tată adevărat din Sfânta Scriptură. Oare biserica, oare noi, familiile, oare noi oamenii care suntem în societatea aceasta, nu putem să adoptăm o astfel de atitudine? Sau sfârșit oare posibilitățile noastre de recuperare ale tinerilor, aceștia, ale acestei generații pierdute? Sigur că oamenii de știință, sociologii, specialiștii, au conturat și au creionat imaginea acestei generații. Exact imaginea pe care am subliniat-o din Sfânta Scriptură. O generație străină pierdută, dar o generație care poate fi recuperată. Biserica, Scriptura, Dumnezeu sunt soluțiile pentru recuperarea acestei generații. Dacă ar fi să mă refer din nou la câteva exemple din Sfânta Scriptură, aș puncta doar unul mai pe larg. Se spune despre prorocul Ilie că a avut o experiență asemănătoare a apostolului Pavel. Un tânăr, fiul unei văduve din Sarepta Sidonului în Israel, moare. Iar omului Dumnezeu este pus în situația să-l salveze. În 1 Împărați, capitolul 17, se relatează faptul că Ilie, cu atitudinea unui tată adevărat, a omului Dumnezeu, vede că poate să facă ceva pentru tânărul acesta. Se roagă pentru el, îl acoperă cu trupul său și în felul acesta îi transmite din dragostea sa, iar în final Dumnezeu face o minune a învierii. Mai sunt și alte exemple în Sfânta Scriptură în care tinerii au fost recuperați din moarte. Domnul Hristos are o experiență asemănătoare. Într-o zi participă la o înmormântare și când mama își conducea singurul fiu către mormânt, Domnul Iisus face o afirmație, o chemare. Tinerelule, scoară-te, îl spun, vino la viață. Nu pot să trec pe lângă suferința mamei tale fără să te ajut. Acesta este Dumnezeu. Aceștia ar trebui să fim și noi fiecare, să ne pese, să ne intereseze de soarta tinerilor, a copiilor noștri. Într-o zi, ucenicii Domnului Hristos încercau să îndepărteze pe copiii și pe tineri din jurul lui, pentru că predicile, spuneau ei, sunt doar pentru adulți. Iar Domnul spune, lăsați copilașii să vină la mine. Lăsați această categorie să mă înconjoare, pentru că împărăția cerurilor este a unora ca ei. Nu îndepărtați, prețuiți-i, iubiți-i. De asemenea, dacă în momentul acesta cineva din generația aceasta tânără mă urmărește, aș dori să-ți adresez un apel special pentru el. Poate că te simți însingurat, poate că te simți părăsit, dragul meu. Poate că ceva din tine a murit, spiritual, sufletește. Poate că faci parte din această categorie de tineri care s-au aventurat în fereastra aceasta a nimicirii, în mediul acesta virtual înstrăinat de oameni și de Dumnezeu. Poate că nu-ți mai găsești rostul în familia ta și în societatea aceasta. Poate că simți că toată lumea te tratează cu indiferență, te pune deoparte, că tu nu ești valoros în ochii lor. Dragul meu, Domnul Hristos spune în momentul acesta, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Poate că în fața mea, în momentul acesta, este cineva dintre părinți care și-au pierdut copiii, nu neapărat din punct de vedere fizic, poate n-a murit din punct de vedere fizic, dar poate a murit sufletește, poate că l-a pierdut, poate că e distant, poate că a plecat de acasă într-o țară îndepărtată, poate că s-a înstrăinat din toate punctele de vedere, poate că nu mai există legături cu el. Dragul meu, Hristos are soluții. Domnul Iisus, exemplu suprem, poate pune dragoste și soluții în fiecare părinte să-și aducă înapoi copilul. Rugăciunea, apropierea, căldura fac minuni și copilul poate să învieze. În această ocazie, vestea bună pe care o dă Scriptura fiecărui părinte este acea veste pe care ne-o dă Maleahi, ultimul capitol, în care gândul lui Dumnezeu este îndreptat tot spre tineret, spre copii, spre această categorie care reprezintă o comoară de preț pentru el și promite că în vremurile de pe urmă, versetul 5 și 6, voi trimite pe prorocul Ilie, adică acea însuflețire a lui Ilie care salvează copiii, înainte de a veni ziua Domnului, acea zi mare și înfricoșată, el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Promisiunea Scripturii este că părinții se vor uni cu copiii lor. Ce frumos să terminăm în tonul acesta pozitiv, să credem, dragii mei, în această promisiune a lui Dumnezeu. Chiar dacă ți-ai pierdut copilul, Dumnezeu promite că îl vei avea lângă tine. Contează foarte mult cât dragoste oferi, câte sentimente investești, cât de mult te interesează. Nu uita, chiar dacă l-ai pierdut, în mâna lui Dumnezeu, fiul tău trăiește. Chiar dacă, dintr-un anumit punct de vedere, simți că e departe, fiul tău trăiește. Încă mai este suflet în el ca să poată fi recuperat, să poată să fie din nou lângă tine și fericit. Dumnezeu să binecuvânteze copiii, tinerii și familiile care vor fi în curând împreună, sperăm, în împărăția lui veșnică. Amin.